Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa ulo ng mga balita ngayong Miyerkules, Estados Unidos muling magpapataw ng mga parusang pampinansyal laban sa Russia. Australia maglalabas din sa lalong madaling panahon. Daylight saving time sa Queensland hiniling na muling talakayin. At Pilipinas nagpasalamat sa Australia sa panibagong donasyon ng bakuna. Sa detalye ng mga balita, magpapataw ng malakihang parusang pampinansyal si US President Joe Biden laban sa Russia. Sa pahayag nito sa White House, inanunsyo ng Pangulo ang tinawag nitong full blocking sanctions kung saan tatamaan ang dalawang bangko, gayon din ang mga mayayaman at maimpluwensyang negosyante ng Russia. Ito ay matapos na atasan ni Russian President Vladimir Putin ang militar nito na pasukin ang dalawang separatist region ng Ukraine na Donetsk at Luhansk na nagdeklara ng kanilang kasarinlan. Magbibigay na din ng mga sanksyon ng United Kingdom at iba pang bansa. Ayon kay Ginoong Biden, ito na anya ang simula ng pananakop ng Russia sa Ukraine.
And if Russia goes further with this invasion, we stand prepared to go further as with sanctions. Who in the Lord's name does Putin think gives him the right to declare new so-called countries on territory that belonged to his neighbors? This is a flagrant violation of international law and demands a firm response from the international community.
Nanawagan ng agarang pagpupulong si Punong Ministro Scott Morrison sa National Security Committee upang matugunan ang sitwasyon sa Ukraine. May mga ulat na tinatapos na ng komite na kinabibilangan ng apat na nakakataas na miyembro ng gabinete ang mga parusang ipapataw ng Australia sa Russia. Iaanunsyo na ito sa lalong madaling panahon ayon sa pahayag ni Foreign Minister Maris Payne sa ABC.
I don't think it's appropriate to forward-run sanctions options, because what you do if you forward-run sanctions options is that you give those whom you intend to sanction a chance to make their own decisions around what moving assets or whatever it might be. But we have been working with counterparts, my Department of Foreign Affairs and Trade, with partners around the globe, particularly, as I said, the US, the UK. I've been discussing this with EU colleagues all day today.
Sa ibang balita, naglabas ng flood warning ang Weather Bureau sa Wyong River at Tagra Lake sa Long Jetty sa New South Wales. Ang mga pag-ulan sa nakalipas na 24 oras ay nagbunsod sa pagtaas ng level ng ilog na maaring magdulot ng mga pagbaha. Hinikayat naman ng mga mamamayan na tumawag sa 000 kung sakaling may mga emergency. Maaari ding makipag-ugnayan sa New South Wales SES sa numerong 132500 kung kailangan lumikas, rescue o iba pang emergency. Sa Queensland, nanawagan ng referendum kaugnay ng daylight saving time si Brisbane Lord Mayor Adrian Schrinner. Panahon na niya upang malaman ang boses ng mamamayan tungkol sa time zone dahil 3 dekada pa ng huli itong natalakay. 1992 nang huling bumoto ang estado kontra sa permanenteng daylight saving time matapos ang 3 taong pagsubok. Ang Queensland lang ang estado sa East Coast ng Australia na hindi inuusad ng 1 oras ang mga relo tuwing tagsibol at ibabalik tuwing taglagas. Binatikos naman ni Cather's Australia Party leader Rob Cather ang aksyon na ito, tinawag na irresponsable at walang pakialam sa mga naninirahan sa hilagang bahagi ng estado. Pinabulaanan ni Punong Ministro Scott Morrison ang akusasyon ng China na lumilipad ang mga military aircraft ng Australia malapit sa sasakyang pandagat ng China, kaya ito inilawan ng laser. Una nang nangyari noong 17 ng Pebrero na na-detect ng sasakyang panghimpapawid ng Australia na P-8A Poseidon na nagpapatrol sa karagatan ng Arafura ang laser mula sa PLA Navy vessel ng China. Ayon sa Australian Defence Force, pinakamalapit na paglipad ng aircraft ay 4 na kilometro sa nasabing vessel. Hindi naman pinalampas ni Ginoong Morrison ang bintang ng China na nang uudyok ang Australia sa naturang aksyon.
There's no explanation that Australia has to give here. Our surveillance planes have every right to be in our exclusive economic zone and keeping a close eye on what people are up to in our exclusive economic zone. Do I have an expectation that an explanation will be given? Frankly, not a strong one. Based on the form, but what I do know is that's what occurred, and I'll call it out.
Sa Colombia, nagdiwang ang mga aktivistang pabor sa aborsyon matapos itong isaligal ng bansa hanggang sa 24 na linggo ng pagbabuntis. Bago ang naging desisyon, pinapayagan lamang ang aborsyon sa mga fetus na hindi nabuo ng tama, kung ang buhay ng babae ay nasa panganib o ang pagbabuntis ay resulta ng panggagahasa. Hindi man nakamit ang kagustuhan na i-decriminalize ito ng buo, masaya pa din ang mga pro-choice activists. Lalo't kontrobersyal ang aborsyon sa gitna ng mataas na populasyon ng mga Katoliko sa nasabing bansa.
We've been waiting a long time for the court's decision. Finally, after more than 15 days, the court ended up deciding. It's perhaps not as much of an achievement as we'd have liked or dreamed of, because we dreamed of it being fully decriminalized. That was our objective, but we celebrated it anyway because we made some progress.
Balita sa Pilipinas, pinasalamatan ng Malacanang ang gobyerno ng Australia sa patuloy na suporta nito sa pagtugon ng bansa sa pandemya at humanitarian assistance. Ito ay matapos dumating ang donasyon ng Australia sa Pilipinas na aabot sa 300,000 dosis ng bakunang Pfizer sa pamamagitan ng United Nations Children's Fund o UNICEF. Nauna nang nagbigay ng mahigit 1,000,000 dose ng bakuna contra COVID-19 ng Australia noong 18 ng Pebrero. Nakatanggap din ang bansa ng 48.7 million pesos na halaga ng mga cold chain equipment, medical na supply at iba pang tulong mula sa Australia. Sa balitang sports, kinundina ng West Coast Eagles ang online racist attack kay forward Liam Ryan, kung saan biktima naman ang kanyang mga anak. Nakatanggap ng mga pangungutya ang kambal na 2 gulang na anak ng manlalaro matapos itweet ng 7AFL ang litrato ng mga bata. Nanindigan ng West Coast Eagles kay Ryan at lahat ng indigenous players kontra sa tinawag nitong hindi katanggap-tanggap na mga asal na nagbubunsod ng pagkakahati-hati ng mga mamamayan. Sa palitan naman ng salapi, ayon sa Reserve Bank of Australia, ang isang US dollar ay katumbas ng 72 Australian cents. Mula naman sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang US dollar ay maipapalit sa 51.39 pesos, habang ang isang Australian dollar ay katumbas ng 36.95 pesos. At sa lagay ng panahon, maaraw sa Perth na may temperaturang 35 degrees. Maaraw din sa Adelaide at Melbourne na may parehong 32 degrees. Gayon din sa Hobart at 28, may posibilidad naman ng pag-ulan sa Canberra at 26. May pag-ulang mararanasan sa Wollongong at 25. Parehas din ang kondisyon sa Sydney at Newcastle na may 28 degrees. Gayon din sa Brisbane at 29, may manakanakang pag-ulan namang mararanasan sa Cairns at 32. Parehas din sa Darwin na may 31 degrees. At yan ang mga balita sa oras na ito. Ako ang inyong lingkod, DJ Korea, para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.